Big Four haqida gapirsak.
Shu narsani alohida aytib o'tish niyatim bor edi. Rahmat so'raganingiz uchun.
Mana siz ko'p odamlarni intervyu ham qilgansiz Deloitte'da. Nimalarga e'tibor berardingiz? Farhod Berkinov, Deloitte 10 yildan ko'p vaqt ishlagan, Ernst & Young'da ishlagan, mana hozir Cineworld Group'da ishlagan moliya mutaxassisi sifatida bilamiz.
Men studentlarga ayniqsa juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Sizning tajribangiz,
Angliyada o'qigansiz, O'zbekistonda o'qigansiz, Angliyada ishlagansiz, O'zbekistonda ishlagansiz, har xil joylarni ko'rgansiz, ishga qabul qilgansiz, o'z ishlarga topshirgansiz. Demak, magistratura o'qishga maslahat berasiz ko'proq.
Yo'q, buni qilmagan bo'lardim.
Biza bilmaydigan Farhod haqida bitta gapirib beringchi.
Menimcha qanaqadir vaqt bo'lgan, ko'proq ishga berilib ketib qolganman. Pul topsa bo'lar ekan degan ma'noda. Keyin imtihonlarni 3 imtihondan esimda ikkitasini fail qilganman, o'ta olmaganman. Psixologik, emotsional qiyin bo'ldi. Nima qilib qo'ydim degan xayol keldi. O'zimni yig'ishtirib olib, o'z nimaga kelganidan bo'tki, o'qishimni tugatishim kerak, birinchi o'ringa o'qishimni qo'yishim kerak deb. Pulis tugashiga yaqin juda taassurotlar keladi.
Haqiqiy taassurotlar o'shanda boshlandi.
Haqiqiy emotsiyalar keladi o'shanda deydim. O'sha paytlarda o'zingizni o'zbek tilidan ozgina chiqarib turishingiz kerak. Mana intervyu qilgan protseslarim, lekin bitta juda ham muhim joyi bor.
We show everything is now recording, yeah?
Everything okay. Is
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Assalomu alaykum Farhod aka. Xush kelibsiz.
Rahmat.
Rahmat vaqt ajratib kelganingizga. Sizni biza Farhod Berkinov, Deloitte 10 yildan ko'p vaqt ishlagan, Ernst & Young'da ishlagan, mana hozir Cineworld Group'da ishlagan moliya mutaxassisi sifatida bilamiz va bugun xudo xolasa siz bilan birinchidan o'zingiz hayotiy tajribangiz. Angliyada o'qigansiz, O'zbekistonda o'qigansiz. Angliyada ishlagansiz, O'zbekistonda ishlagansiz, har xil joylarni ko'rgansiz, ishga qabul qilgansiz, o'z ishlarga topshirgansiz. Mana shularning hammasini bir bizani muxlislarga qiziqarli tarzda, xudo xolasa, gaplashib, gashtaklashamiz degan maqsadda sizni chaqirganmiz. Siz ham yo'q demasdan keldingiz. Katta rahmat.
Katta rahmat. Studentlarga ayniqsa juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Sizning tajribangiz.
Biz endi tushunamiz. Men bu kameraning oldida o'tirib podkast qilish unaqa hammani ham har kuni qiladigan ish emas. Biz o'zimiz ham endi o'rganamiz bu narsaga. O'shaning uchun mehmonlarni kelganda sal relax qildirish uchun. Relaxning o'zbekchasi
nima bo'ladi? Inglizcha so'z qo'shishyo.
Inglizcha so'z eshitsangiz o'zbekchasini to'g'rilab ketinglar deb aytishdi. Kamerani oldida bemalolroq o'zingizni tutishingiz uchun o'yin bor. Oson o'yin. Dinozavr o'yini. O'shani o'sha bilan boshlaymiz. Sizga men hozir qo'yib beraman hammasini. Ikkita popitkangiz bor. Qani nechagacha borasiz? Bizning rekordimiz 1250. No pressure. Murojaat kommentariya qilib turadi, siz bemalol boshlayvering.
Kommentariya qilganlarim baribir tezlashtiryapsizlar.
Ha, o'sha ustini bossangiz ketadi. Ketdi mana.
Ketdilar.
Mayli, 400 to'rini biz olamiz. Reytingga Farhodni 400 to'r qilib qo'shib qo'yamiz.
Yaxshi yangilik, eng oxirida emassiz.
Birinchi emassiz, no? Oxiriga ham nima qilmadik? Xo'p, Farhod, o'tgan sizdan oldingi epizodda ozgina analiz qildik. Shu paytgacha qilgan epizodlarni har xil rubrikalar bor edi bizda. Xabarlar bor edi, u bor edi, bu bor edi. Bir narsalarni o'zgartiramiz deb o'tgan safar va'da berdik. O'sha narsani bugundan boshlamoqchi edik, xabar segmentini olib tashlamoqchi edik, lekin bizda baribir ham aytmoqchi bo'lgan bitta xabarimiz bor.
Eng katta xabar. 14-aprel kuni Gashtag shu paytgacha faqat onlayn qilib keldik. Endi offline meeting qilyapmiz. O'sha Londonning sentrida, Piccadilly Circus'da, Regent Street oshpaz restoranida, xudo xolasa, o'sha 25ta bilet qildik. O'sha 25 kishi bilan o'tirib bir networking, mafiya o'ynaymiz, xudo xolasa.
Ovqat yeymiz,
ovqat yeymiz. Eng asosiysi ovqat yeymiz. Food is included, guys.
bileti ichida, pulini ichida ovqat ham bor, lekin ovqatdan tashqari biz umid qilayotgan narsa bir yaxshi kompaniya bilan o'tirib maroqli vaqt o'tkazish. Nima qilsak bo'ladi? Farhod, nima deb o'ylaysiz? Mana offline meeting, birinchi marta biz balki tanigan yo tanimagan odamlar keladi. 25 tacha odam bo'ladi. Biz bilan mayli yana bir 28 ta bo'lar. Ovqat bor. Nima yana maslahat berasiz? Nima qilsak qiziq bo'ladi? Soat 10 dan 1 gacha bizga vaqt berilgan bu yerda.
Ancha vaqt ekan. Nimadir o'ylanish kerak edi.
O'ylash kerak. Mafiya o'ynaganmiz? Mafiya qiziq. Mafiya o'ynaymiz siz 10 turnir.
Lekin men o'ynaganda o'zimni sotib qo'yarganman.
Unda to'shni keling dedi.
Mafiya bo'lib birinchi marta tushganimda yuzim qizarib, o'zimni shunchalik defensiv bo'lib, o'zimni oldimga olib shunchalik harakat qilib kelganman. Hamma abu
sezib qolganmi?
Sразу aytgan bu mafiya ko'rdi. Birinchi raundda o'zi chiqib borishgan.
O'shanga kutamiz bizning muxlislarimizni. Balki mehmonlarning ba'zilari ham kelishi mumkin. Hali ko'ramiz. Joylar aytganimizdek chegaralangan, uje biletlarni ko'p sotildi. Harakat qilinglar. Juda ham xursand bo'lamiz. Qancha ko'p odam kelsa, qancha ko'p ayollarimiz, singillarimiz ham kelsa xursand bo'lamiz. Chunki biz iloji boricha anu diverse, inclusive o'zbekchasi netvoring Murod.
Shunaqa. Gapingizga qo'shilaman.
Iloji boricha faqat erkaklarning gashtagi bo'lib qolmasin. Bu har taraflama hamma kela oladigan, bemalol o'zini erkin kelib, maza qilib dam olib ketadigan bir gashtakcha qilmoqchi biz xudo xolasa.
Shu joyiga juda ham yoqdi menga.
Xudo xolasa kutamiz.
Bu birinchi uchrashuv har doim bizda qoladi.
Farhod, endi boya siz ozgina tanishtirdik. Sizni taniydiganlar o'sha men boya sanab o'tgan xususiyatlaringizdan biladi sizni. Shu moliyachisiz. Boshidan даже o'sha bakalavrdan boshlab moliya sohasini tanlagansiz va hali ham o'sha sohaga sodiq bo'lib ishlab kelyapsiz. Men birinchi bizning epizodimizda o'zimiz haqida gapirganda aytdim, men har sohadan sakrab-sakrab yurganman. No ba'zi kollegalar ham bor edi, shu moliya, buxgalteriya, audit sohasini ushab, o'shandan kayf oladigan kollegalarim bor degani, o'shlardan bittasi mana Farhod.
Farhod aka edi o'shalardan bittasi. Tanishganmi xursandmi?
Shu epizodda nima deydi, urug'ini sochib ketgan ekan.
Qarmoq tashab qo'yganmiz. Mana sizni finansist sifatida bilishadi. Deloitte ancha Big 4 da, o'zi mana katta buxgalter, moliya, consulting kompaniyalardan bittasi emas, ikkitasida ishlagansiz. Deloitte, Ernst & Young'da ishlagansiz. Hozir mana Sinovolt'da ishlagansiz. O'zbekistonda o'qigansiz, moliya sohasida bu yerda kelib o'qigansiz, kvalifikatsiya O'zbekistonga qaytib borib, yana magistratura o'qigansiz. Bu biz biladigan taraflarimiz. Biz bilmaydigan Farhod haqida gapirib beringchi. Nimani biz bilmaymiz haqingizda?
Biz ma'lum hamma narsani bilsak kerak, asosiyni siz ancha yildan beri tanishmiz. O'shanga menimcha ko'pchilik shu taraflarini biladi. O'zi podkastga chaqirganingizda ham men o'zimga qiziq bo'lganim, nimani aytib berarkanman degan savol bo'ldi-da. Faqat o'zimni karyeram to'g'risi yoki oilam to'g'risi aytib berishim mumkin.
Men bilasizmi, nimani o'ylab kelyatdim? 2008 dan 2011 gacha Londonda o'qigan ekansiz. London School of Business-mi, shunaqami? Keyin bakalavr o'qigandan keyin O'zbekistonga borib master degree qilgan ekansiz. Nima uchun?
O'zbekistonga borib master degree qilmaganman. O'zbekistondan ketishimdan oldin master boshlaganman. Public Finance Management yo'nalishi bo'yicha. Keyin bu yoqqa kelib o'qish niyati bo'lgan. Birinchi kursini tugatib, akademiki year gap deydi. O'sha paytda qo'pol qilib aytganda o'qish tashab, keyinchalik bu yoqqa kelib o'qib, qaytib borganda yana vaksinatsiya qilib oxirgi yilni o'qiganman.
Nima sabab bo'lgan mana? O'sha paytda O'zbekistonda o'qib yurgan odam, o'sha bakalavr tugatgansiz, magistratura o'qiyapsiz birinchi yilda, birdaniga men ketdim Londonga. Nima sabab bo'lgan?
Birdaniga bo'lmagan. O'zi uni tarixini aytib berganda, men 3-kurslarda, 2-3-kurslarda bakalavriatda o'qiyotganimda ingliz tili o'rganish niyati bo'lgan. Meni o'zimni akam, nima deydi, vdokhnovitel deydi, o'zbekchasini bilmayman.
Ilhomlantirgan
insonlardan bittasi bo'ladi. Tilni yaxshi bilardilar, ingliz tilini, как бы зарубежный kompaniyalar bilan ishlaganlar O'zbekistonda. Shundan kelib chiqqan holda men o'zimga qiziq bo'lgan. Shu yo'nalishda o'zim ham ishlamoqchiman, til o'rganmoqchiman degan niyat bo'lgan. British Council da Open Learning Center degan joy bo'lardi. Paytda Goethe institutining qoshida kutubxona bo'lardi. O'sha yerga borib yozilib, asosiy self study bo'lardi. O'zimiz o'tirib o'qirdik yoki nimadir yordam berishardi. Unaqa dars qilib o'tirilmasdi-da aytsil.
Repetitorga bormagansiz.
Yo'q. O'shuna qilib o'rganganman. O'sha yerda juda ham ko'p o'zimga o'xshagan studentlar, ambitsiyalari bir-biriga to'g'ri keladigan insonlar yig'ilib qolgan. Hammamiz ketamiz o'qishga degan xayol bilan yurganmiz-da.
Nechinchi yil haqida gap ketyapti bu?
2006 yil bo'lsa kerak. 2006 yilda bo'lsa kerak, 2007 yilda. Keyin shu bakalavriat tugatgandan keyin o'zi birinchi harakat qilish boshlangan. UKga magistratura o'qishga kelmoqchi bo'lganman, lekin ko'p taraflama to'g'ri kelmagan. Birinchidan moliyaviy tarafdan juda ham qimmat bo'lgan. Ikkinchi tarafdan magistratura keyinchalik nima beradi degan savol bo'lgandi. Ko'pchilik bu yoqqa kelib o'qiganlar aytishganki, uni nimasi vazni ancha og'irroq magistraturaga nisbatan. U konkret, misol uchun shu barcha chetvorkaga kirib ishlashingga platforma bo'ladi deb maslahat berishgan. O'shanga pul tarafdan ham keyinchalik keladigan uni vazni tarafdan ham shu ko'proq to'g'ri kelgan. Shu bilan ACC-ga topshirib.
Demak, siz Angliyaga faqat finansiy kvalifikatsiya olish uchun, buxgalterlik kvalifikatsiya olish uchun, ACCA kvalifikatsiyasini olish uchun kelgansiz. Necha yil o'qigansiz uni olish uchun?
3,5 yil. 3 yilcha o'qiganman.
U paytda O'zbekistonda yo'q edi ACCA kvalifikatsiya beradiganlar. Hozir bor mana shu.
Hozir juda ham ko'p. O'sha payt umuman yo'q edi. Balsha chetvorka yoki Uzbat o'qitardi o'zimizning sapirniklarini. Unga ham yo'q Qozog'istonga olib borishardi. Keyin chet eldan o'qituvchi olib kelib Qozog'istonda yig'ilib, как бы центр bo'lardi. O'sha yerda darslar o'tishardi. Lekin O'zbekistonda hech bo'lmagan.
Endi shunaqa savol tug'iladi hozir ko'rayotganda-da. Xuddi sizga o'xshab o'sha paytda dilemmada o'tirganlar. Men magistratura o'qiyman, hozir mana endi bitirdim bakalavrni. Kvalifikatsiya qilayman, finans sohasiga ketishim uchun nima qilay deb turganligiga nima maslahat berasiz o'z tajribangizdan kelib chiqib?
Endi hozirgi paytga kelganda sal vaziyat boshqacharoq. Nimaga deganda, o'sha balsha chetvorkaga ishga kirsangiz ham o'zligi o'qitishyapti. O'sha O'zbekistonda ham balsha chetvorkani ofislarda darslar, o'sha predmetlar, resurslarni berishadi, vaqt ajratib ham narsa berishadi-da. U paytda unaqa bo'lmagandi. U paytda o'zingizni hisobingizdan o'zingiz o'qib tayyor bo'lib kelgan bo'lgansiz-da. Hozir imkoniyatlar ancha ko'proq. Ham o'qitadigan joy ko'p, ham sponsorlik qilib beradigan ishxonalar ko'proq-da.
Demak, magistratura o'qishga maslahat berasiz ko'proq.
Yo'q, unaqa qilmagan bo'lardim. Maslahat berardimki, magistraturani keyinroq, karyerani qanaqadir pog'onasiga yetganda keyingi uruvinga
qanaqadir tajriba
tajriba olib, upravlenческий boshqaruv uruviniga chiqish uchun upgrade deyiladi, yangi darajaga chiqish uchun menimcha kerakroq narsa magistratura.
Shunday mana qaror qildingiz, magistraturani 1 yilini o'qib bo'lgandan keyin men bo'ldi, ketdim, kvalifikatsiyamni qilaman dedingiz. Londonga kelishga qaror qildingiz. Proses qanaqa bo'lgan? Londonga kelganingizda birinchi taassurotlar qanaqa bo'lgan? I Londonda o'zi umuman o'qish jarayoni bir ikki og'iz gapirib bersiz.
Proses menimcha hozirgidan juda katta farqi yo'q. Universitetingiz Certificate of Sponsorship chiqaz berardi. Menga plus bo'lgan tarafi o'zimni yaqin o'rtog'imni akalari shu yerda ishlardilar, yordam berganlar.
LSBF,
London School of Business and Finance. Shular orqali как бы proses osonroq bo'lgan. Yetib turadigan odam bo'lgan. Yo'l-yo'riq ko'rsatib, qanaqadir darajagacha 6 oylik, 9 oylik, 1 yillik kursni pulini oldindan to'lash kerak bo'lgan, vizaga topshirganmi, chiqqan. Muammosiz demoqchiman, o'sha yo'l-yo'rig'ini to'g'ri ko'rsatishgan o'sha paytda.
Farhod aka, mana siz kelganingizda yo'l-yo'riq ko'rsatadigan odam bo'lgan ekanda, bir xilla keladi, unaqa odami bo'lmaydi. O'shalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Yo'l-yo'riq ko'rsatadigan odam topsa yaxshiroq bo'ladi.
Agar topa olishmasa, qayerdan bir informatsiya olsa bo'ladi?
Hozirgi kelganda ancha resurslar ham ko'proq. O'zingiz ham bilasizlar, Sahi community bor, o'zimizdan O'zbekistondan chiqqan yigitlar, shunaqa jamiyat tuzib, o'sha yerda juda ham ko'p Telegramda kanallari bor. Ko'p informatsiya yig'sa bo'ladi, o'sha yerda maslahatlar so'rasa bo'ladi. Menimcha birinchi resurs
zani gashtag bor mana.
Networking muhim. Odamlar bilan borib tanishish kerak, har xil tadbirlarga qatnashish kerak, offline meetuplarga borish kerak, oshpazda 14-aprelda bo'ladigan masalan
eslatib o'tamiz.
Shunaqa. Kelganingizda taassurotlar mana London haqida odamlarda borishdan oldin shakllanadigan qanaqadir taassurotlar bor.
Rasmlarni ko'rib, wow, London.
Kelgandan keyin haqiqat bilan yuzlashgandagi taassurotlar bor. Sizda bo'lganmi shunaqa?
Bo'lgan. Juda ham qattiq bo'lgan. Asosiysi pulingiz tugashiga yaqin juda ham qattiq taassurotlar keladi.
Haqiqiy taassurotlar shundan boshlanadi.
Haqiqiy emotsiyalar keladi o'shanda deydimi? To'g'ri, shunaqa bo'lgan. O'zbekistonda turib bu yo qanchalik qimmatligini tushunish qiyin bo'lsa kerak. O'shanga bu yoqqa kelgandan keyin unga arendaga pul, unga pul ketdi. Shu bilan bir haftadan keyin o'tiribman, nima qilib qo'ydim degan xayol keldi. Keyin yaxshi o'sha bolalar birga nimada yashardik, student o'zimga o'xshagan yana 5 ta boshqa bolalar bilan bitta kvartirada yashardik. Ular shu narsadan o'tgan oldi. Maslahat berishdi, iloj boricha tezroq ish top.
Sizni hech kim poddержка qilmagan, scholarship yo'q, ota-ona pul berib.
Yo'q, ota-onamiz ota-onam pul berib jo'natganlar boshida.
Lekin ota-onani davomiy poddержкасiga umid qilib bo'lmaydi, chunki og'irlik qilish xohlamaydi baribir farzand. Ya'ni siz o'zingiz aravangizni o'z tortishingiz kerak bo'lgan bu yoqqa kelgandan keyin.
Shu joyda juda ham qiziq. Birinchi ishingiz nima bo'lgan?
Birinchi ishim Regent Park tarafda Holiday Inn Express, Holiday Inn gastinitsasida nonushtaga, shu breakfastga food runner bo'lganman. Просто ovqat olib kelib turardim. Shu nima deydi? Qo'pol qilayotgan tarelka tashiyordim. Bo'shaganda olib ketardim, keyin olib kelardim. O'tda ham kichkina karyeraga o'xshagan narsa qilganman. Nima deydi, o'sha food runner bo'lasiz, keyin sekin gaplashish. Birinchi menga qiyinchilik bo'lgani, o'sha narsani aytib o'tmoqchi edim, bir tane britanski aksent. Kelganimda birinchi nima deydi, metroga tushib o'qishga ketyapman, eshitishga harakat qilaman odamlarni.
Tushunmayapsiz.
Tushunmayapman. Umuman tushunmaganman. Birinchi to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak-ku. Boshida bula nemis tilida gapirayotdi-yu deb o'ylaganman. Keyinchalik endi o'rganib ketganman, lekin juda ham tushunish qiyin bo'lgan. Yaxshi tarafi universitetda domlalarimiz endi ancha tushunarliroq tilda gapirishgan. Lekin ko'chada juda ham qiyin bo'lgan. O'shandan kelib chiqqan holda, misol uchun shu gastinitsada ishlaganimda ham qiyin bo'lardi tushunish. O'shaning uchun ham o'tgan ham bilishardi endi. Sekin-sekin o'rganib, o'sha aytganimda karyera deganda qanaqadir boshqaruvroq yo'lanish, как бы supervisor deydi, 2-3 ta ofitsiantlarni boshqaradigan, shunaqa qilib o'tda ham rivojlanishga harakat qilganman.
Endi mana bunaqa savol bor, ko'pchilik bu yoqqa o'qish uchun kelmoqchi bo'lgan o'zining hisobidan o'ylaydiki, men ham o'qib, ham ishlab, ikkalasini ham qoyillatib keta olaman deydi va bu narsalarni qoyillatib ketganlarni ham ko'rdim, qiynalib qolganlarni ham ko'rdim. Sizda qiyin bo'lmadimi? Ham o'qib, ham ishlab, o'qishda ham kvalifikatsiyaga kelgansiz, kvalifikatsiyada imtihonlar bor, qiyin, u yoqda yaxshi natijalar bilan o'tish va qanchalik realni bu narsani qilish. Nimalarni hisobga olish kerak buni o'ylayotganda?
Endi men shu ACC kvalifikatsiyasining yaxshi taraflaridan bittasi bo'lardiki, 3 oy o'qish bo'lardi, 1 oy tayyorlanib, imtihon bo'lardi, keyin 2 oy kanikul desa ham bo'ladi, vaqt berilardi. Shu bilan keyin ikkinchi sikl yiliga 2 marta imtihon topshirardi, har 6 oyda 1 marta. O'shanda bo'sh bo'lgan vaqtda maksimal ishlashga harakat qilardim. Menimcha qanaqadir vaqt bo'lgan, ko'proq ishga berilib ketib qolganman. Pul topsa bo'lar ekan degan ma'noda. Keyin imtihonlarni 3 imtihondan esimda 2-tasini fail qilganman, o'ta olmaganman. O'sha paytda ancha qattiq ta'sir qilgan menga. O'zimni yig'ishtirib olib, o'z nimaga kelganidan bo'tki, o'qishimni tugatishim kerak, birinchi o'ringa o'qishimni qo'yishim kerak deb o'shani o'zim yig'ishtirib olib, o'shandan keyin bitta ham imtihon yiqilmaganman.
Kontraktlaringizni kim to'lagan? Ish kamaytirgan bo'lsangiz.
3-3 qilib amal berdim yoki O'zbekistonda birinchi boshida O'zbekistondan baribir yordam so'raganman.
Ota-onam asosiy fokusni yo'qotmaslik kerak. Nima maqsadga kelgan bo'lsa, o'sha maqsadni esdan chiqarmasdan, agar o'qish uchun kelgan bo'lsa, baribir o'qishga ko'proq prioritet berish kerak.
Shunaqa. Big Four haqida gaplashsak, ACCA sertifikat olgandan keyin birdaniga Deloitte'ga ishga kirgansiz. Shunaqami?
O'zbekistonda.
O'zbekistonda, ha.
Okay. O'zbekiston qaytib ketganingiz, qaytib Deloitte'dan oldin unda O'zbekistonga nimaga qaytib ketishga o'zi qaror qildingiz? Chunki kursga keladimi odamlar, o'qishga keladimi, baribir ham
qolishga harakat
bo'larmi ekan degan yo'llarni qidirib ko'radi. Siz qidirib ko'rmaganmisiz?
Qidirganman, lekin menimcha unchalik kuchli xohishim bo'lmagan qolishga.
Sabab?
Negadir o'sha payt endi oilam bilan bo'lmaganman, bir o'zim bo'lganman. O'zimni oilamdan, ota-onalarim oilasidan birinchi marta chet elga chiqib, qanaqadir davomiy paytda uzoqroq payt yashagan bo'lganman. Psixologik, emotsionallik qiyin bo'lgan. Ishni qidirishga harakat qilganman-ku, lekin ko'proq bo'ldi O'zbekistonga qaytib ketaman degan shu xayol bilan
qaytib borgansiz.
Qaytib borganman O'zbekistonga.
Qaytib borgandan keyin mana kvalifikatsiyangiz bor, bakalavr diplomingiz bor, magistraturani hali tugatmagansiz. Sizda yo o'qishni tugatib qo'yish varianti bor, yo ish topib ishlash, yo ikkalasini qilish varianti bor. Siz qaysi birini tanladingiz?
Ikkalasini qilganman.
Ikkalasini qilgansiz. Deloitte'ga Toshkentda turib ishga kirish jarayoni oson bo'lganmi? Qanaqa uni nyanslari?
Endi sal boshqacharoq bo'lgan. ACCA'da bu yerda o'qiyotganimda Qozog'istondan boshqa studentlar ham kelishgan bo'lgan. Ular oldin Deloitte ishlagan bo'lgan Qozog'istonning o'zida. Lekin o'qish bilan ACCA'ni bitta vaqtda olib borish qiyin bo'lganligi uchun ishini pauzaga qo'yib turib, bu yoqqa kelib ACCA qilishmoqchi bo'lganda, o'sha paytda tanishganman, keyin aytishganki, Qozog'istonda Almatadagi ofisda o'zbeklar bor. O'shalarga xohlasang, seni CV'ni yuborib ko'ramiz deyish.
Siz hali buyoqdaligingizda?
Men buyoqdaligimda Qozog'istonga ishga topshirganman. Qozog'istonda nabor tugagan bo'lgan, qarashgan bu o'zbek ekan deb O'zbekistondagi ofisga yuborishgan. O'zbekistonga uchib kelganman, qalam esimda 15 oktyabr edi. 16 oktyabrda email kelgan Deloitte'dan. Siz O'zbekistondanmisiz? Biz sizni intervyuga chaqirmoqchimiz deb. Men O'zbekistonga topshirmaganman o'zi, teginosi. Lekin shuna qilib O'zbekistonga intervyuga chaqirishgan juda ham tez bo'lgan. O'sha vaqtning o'zida men magistraturaga vastanovleniye qilib, o'qishlarga borib yurganman. 15-oktyabr bo'lsa, bir oy ichida ishga tushganman Deloitte'ga.
Demak, mana Deloitte ishga boshlashingizga ham o'z sabab tanish bilish orqali bo'lgan. Ya'ni o'zbekcha tanish bilishchilik emas, no? Bu yerda odamlar bilan tanishgansiz, u odamlar Qozog'istonda Deloitte ishlaydigan bo'lgan va ular orqali sizni ham Deloitte'ga refer qilishgan. Refer nima bo'ladi o'zbekchasi? Murod to'g'rimi?
Taklif,
tavsiya qilishgan.
Tavsiya qilishgan.
Demak, yana bu yerdan oladigan muhim saboq odamlar bilan tanishinglar. Imkon qadar har xil направлениедаги, har xil yo'nalishdagi, har xil sohalardagi odamlar bilan tanishsa, bilib bo'lmaydi qayerdan nima ish ochilishi.
Xuddi shunaqa, masalan, bitta imkoniyat 14-aprel kuni sizda shunaqa imkoniyat bor, tanishish imkoniyati, kelinglar, o'tiramiz, ko'rishamiz. Xo'p, Deloitte haqida gaplashsak, O'zbekistonda Deloitte'ga kirdingiz, 5 yildan ko'p ishlagansiz va menejer pozitsiyasigacha chiqqansiz va keyin ko'chib kelgansiz. Londonga yana ko'chib kelgansiz va yana Deloitte ishingizni davom ettirgansiz. Shunda ikkalasini taqqoslab ko'rsa, farqi nimada? Bir qanaqadir farqi bormi yo'qmi?
O'zbekistondagi Deloitte bilan bu yerdagi Deloitte'mi?
Shunaqa.
Farqi ko'p. O'xshash taraflari ham bor, lekin farqi ham ko'p. Bitta katta farqi u O'zbekistonligida emas, ofisni katta kichikligida farq. Misol uchun Londondagi ofisda 20 mingga yaqin ishchi Deloitte'da. O'zbekistonda o'sha paytda 30 ta edik. Endi hammasini yaqin tanis, hayotda ham o'rtoqlaringiz bo'lib ketgan, bir-biringizlarniki o'rtoq bo'lib
to'yga borasiz,
hammasiga borasiz. Bu yerda bittasi bilan ham o'rtoq bo'lmaysiz. Bittasi bilan ham to'yga bormaysiz.
Hammasi kollega.
Hammasi kollega, qanaqadir darajada limiti bor.
Ko'p bo'lsa kofe ichasiz borib.
To'g'ri. Shalas ko'p kofe ichasiz dedi.
Mana kofega o'rgatib qo'ygan Deloitte bo'ladi bu yerda Londonga kelgan.
Bu ham networking.
Bu ham networking,
networking.
Endi shu mana Londonda qolish niyatim yo'q edi, o'shaning uchun O'zbekistonga qaytdim dedingiz, lekin 5 yil ishlagandan keyin baribir ham yana London qaytib sizni tortib oldi.
To'g'ri.
O'sha haqida ozgina gapirsangiz, bu yoqqa kelish protsessi qanaqa bo'ldi? Shuni yana.
Uni sabablarini ko'rsatish uchun ozgina shaxsiy tarafni ham aytib o'tib ketish kerak. Deloitte ishlayotganda O'zbekistonda turmush o'rtog'imni uchratganman, to'yimiz bo'lgan. 5 yilga yetib kelayotganda uje xudo xolisa o'sha paytda endi farzandli bo'lishimiz kerak bo'lgan. Ishga topshirish keyingi darajaga chiqishim kerak. O'zbekistonda ko'rdim, ishladim. Keyin nima? Londonda bilaman, imkoniyatlar juda ham ko'p degan ma'noda yangi imkoniyatlar qidirib Londonga kelishga harakat qilganman.
Jarayon qanaqa bo'lgan?
Jarayon networking. Jarayon networking, o'zingiz endi yaxshi bilasiz. Tanish orqali, nima deydi? Ofitsialni yo'li bilan ham topshirish mumkin. Veb-saytiga kirib, hamma narsasini to'ldirib, topshirasiz. Juda ham ko'p ko'rib chiqishadi bu narsani, ko'rib chiqishadimi? Etaplari bor, lekin birinchi etapdan birinchi intervyuga yetib olishingiz ham juda ham qiyin-da. O'sha paytda networking yordam bergan, CV'mni yuborganman. Otabek o'sha paytda Deloitte'da ishlardilar. Birinchi intervyuga yetib olish uchun juda ham yaxshi yordam bergan.
Tavsiya berishgan.
Tavsiya berishgan, CV'mni ko'rishgan, yaxshi ekan, shunaqa feedbacklar bor ekan, yaxshi ishlayotgan ekan Deloitte networkining ichida. Intervyuga chaqirib ko'raylik.
Men ozgina narsani aytib beraman, buni
biz tavsiya berganmiz.
Biz tarafdagi backgroundini. Biz paytda Deloitte ishlayotgan paytimiz, Deloitte ancha aktivni rashirasi qilayotgan payti bo'lgan, boshqa har xil sohalarga o'tib, transformatsiya bo'layotgan payti bo'lgan va Deloitte xodimlariga, ichki nimalarga chaqiriq bo'lganki, agar bor bo'lsa sizlar tanishlar, boshqa narsalar tajribasi bo'lgan, ishni yaxshi biladigan, kvalifikatsiyasi bor bo'lgan tanishlar bo'lsa, bizga rekomendatsiya qilsanglar, u odamlar o'tsa, sizlarga ham yaxshi bo'ladi, ularga ham yaxshi bo'ladi degan bir chaqiriq bo'lgan. O'sha paytda bizani umumiy, men Farhod u paytda tanimasdim hali, bizani umumiy tanishimiz Husan, u ham Deloitte Londonda ishlardi. Husan aytib qoldi, shunaqa bir yaxshi tanishimiz bor, harakat qilyapti deganda, как раз ani yulduzlar bir-biriga to'g'ri kelib qolgan paytda, meni ani nima deydi, mentor partner deydi u paytda, mentor partnerim mana shu HR partner bo'lgan. Unga bir og'iz aytganimdan keyin Farhod CV'sini ko'rib, haqiqatan qiziqib qolishgan. Ya'ni bu yerda tanish bilishchilik muhim, to'g'ri, tanish bilishchilik yana aytaman, boyaga o'zbekcha tanish bilishchilik emas. Tanishlar orqali ish bitirish muhim, lekin tegida fundamental bo'lish kerak. Masalan, men hozir boy bitta boshqa tanish, umuman moliyaga aloqasi yo'q, auditga aloqasi yo'q, kimdir ham qara shunga deb rekomendatsiya qilishi mumkin bo'lgan, lekin men uni rekomendatsiya qilish uchun men o'zim ishonchim komil bo'lish kerakki, u rekomendatsiya qilayotganda meni podvodingizga qo'ymaydimi? Ya'ni shu muhimlari, shu jihatlar ham muhim. Siz o'zingizni ustingizda yaxshilab ishlagan bo'lishingiz kerak. Sifatli ish chiqara olishingizni boshqalarga ishontirishingiz kerak. Shunda boshqada sizni har xil joylarga tavsiya qilishni boshlaydi. Ya'ni odam o'zini ustida ishlash kerak, tanish bilish ham ko'paytirish kerak. Farhod, sizga mikrofonni qaytarib beraman. Darsha aytib bering yo'qmi?
Shundan keyin intervyular bo'lgan. Eng oxirgi intervyu nima bor-u? Alloh farzanding bo'lsa, rizqini o'zi bilan beradi degan. Qizim tug'ilgan, ertasi kuni intervyu bo'lgan, o'firaganman. Bir kundan keyin.
Ajoyib.
Undan keyin o'zi viza protsessi bo'lgan. 2017-yil yanvar oyida oilam bilan, 3 oylik qizim bilan ko'chib kelgan.
Ko'chib kelgansiz. Qiyin bo'lmaganmi? 3 oylik qizingiz bo'lgan. Bu yerda endi yashab ketgansiz-da, no, baribir oila bilan ko'chib kelgansiz-da.
Shu narsani alohida aytib o'tish niyatim bor edi. Yaxshi, rahmat so'raganingiz uchun. Studentlik hayotda Londonda yashash bilan oila bilan yashash juda ham katta farqi bor. Qaytib kelganda men tasavvurimdagi London bo'lmagan.
Boshqacha London o'zgarib qolgan.
Birinchidan yo'q, qiyinroq. London yosh farzandlarni katta qilish uchun juda ham noqulayroq shahar. Agar shahar o'rtarog'iga yaqinroq yashamoqchi bo'lsa, yo'q, juda ham qimmat. O'sha tarafdan
olganda qaysi ma'noda?
Noqulay deganda
mentalitetmi?
Mentalitet ham juda ham har xil. O'zbekchilikka
to'g'ri
kelmaydigan. O'zi peredvigatsiya deydiku, shahar bo'yicha o'tib-o'tib borib kelish ham endi 3 oylik bolangiz bo'lsa chaqaloq kaleskada bo'ladi.
Qiyin.
Mashina haydash juda ham qimmat. O'sha tarafdan olganda komfort tarafdan ancha qiyinroq.
Hozir karyerani davom ettirish asosiy motivatsiya bo'lgan Londonga kelishga dediz. Lekin men bilamanki, siz u yerda mana menejer darajasiga chiqdingiz deb aytdingiz, lekin kelganingizda siz karyera jihatdan bitta orqaga qaytdingiz, to'g'rimi? Assistant manager darajasiga keldingiz. Demak, juda unaqa karyerani progress ham bo'lmadi bu. Ikkinchidan mana hozir farzand bilan qiyin bo'ldi deysiz. Sizga kelganingizdan keyin qanaqadir ham afsuslanish, nimaga men bunaqa qildim degan bir anaqa bo'lmaganmi?
Unchalik kuchli bo'lmagan, lekin bo'lgan. Albatta, endi oiladan, o'zi muhitimizdan comfort zone deydiku, o'sha yerdan chiqib ketib, yana o'zimni notanish muhitga qo'yib qo'ygandek bo'lganman. O'sha tarafdan olganda qiyin bo'lgan. Lekin Deloitte'ga o'tganligimni yaxshi tarafi bo'lgan. Bir pog'ini pastki assistant menejerlikka o'tgan bo'lsam ham, qaytib chiqish osonroq bo'lgan.
Yana bitta mana shu Deloitte'ga o'tish haqida gaplashamiz. Odatda bitta kompaniyani, masalan, O'zbekistondagi filialida ishlab, Londonga o'tadigan bo'lsa, internal transfer degan yuridik bitta yo'li bor. Siz u yo'l bilan kelmadingiz. Siz Deloitte Toshkentdan ishdan bo'shab, bu yerdagi Deloitte'ga noldan boshdan ishga topshirdingiz. Nima sabab bo'lgan unga?
Birinchidan, unaqa qilish uchun o'zimizdan o'sha O'zbekistondagi regiondagi partnerlarning ruxsatini olish kerak bo'lgan. Juda ham pog'onalari yuqori. Qanaqadir nima deydi, tekshiruvlardan o'tish kerak. Sal qiyinroq masala bo'lgan. Ular qo'yib yuborgisi kelmaydi. Yoki qo'yib yuborsa ham qaytib kelishing kerak degan nima shart bilan qo'yib yuboradi. O'shanga qaraganda o'tdan ishdan chiqib ketib, bu yoqqa tashqaridan kirib kelgan osonroq. Ikkinchi tarafi, hozir unaqa bilmadim-ku, viza tarafdan ham farqi bo'lardi. Agar internal transfer qilsangiz, intercompany viza degan narsa bo'lardi, tier 2 bo'lgan paytlarida. U bo'yicha 5 yildan keyin pull off periodi bo'lardi. 5 yil ishlasangiz, qaytib chiqib ketib, 1 yil UKdan tashqarida bo'lishingiz kerak edi. Keyin qaytib kelmoqchi bo'lsangiz ham 1 yildan keyin faqat qaytib kela olardingiz. Agar tashqaridan external hire deylardi, shunaqa qilib ishga topshirsangiz, unaqa ograничение bo'lmasdi.
Demak, vid na jitelstvo internal hire bo'lganda, internal transfer bilan kelganda vid na jitelstvo 5 yilda ololmaydi, qaytib chiqib ketish kerak bo'ladi. Tier 2 noldan ishga topshirib, bu yerdagi ishxona sponsor qilgan viza bilan kelganingizda 5 yildan keyin rezidens bo'lsa bo'ladi.
Bu hozir ham shunaqa. O'zgarmagan.
Hozir shunaqa bo'lsa kerak. Biz yurist emasmiz-a, no, bilganimiz uchun shunaqa, to'g'rimi?
To'g'ri.
Farhod, mana qiyin bo'ldi dedingiz. Qiyinchiligiga qaramasdan mana siz hali ham yo'qdasiz. Nima baribir ham sizni Londonda ushlab turibdi shu paytgacha?
Haligacha o'sha imkoniyatlar yana ham yuqori darajaga cho'nchiqsa bo'ladi. Bu yerda ikkinchi farzandimiz tug'ildi. Keyin o'sha farzandlarni obrazovaniyasi, bu yerdagi bilim berish darajasi shu narsalar baribir ushlab qoladi.
Endi mana Deloitte qarib 10 yil ishladingizda, keyin ketishga qaror qildingiz. Sizda juda ham katta tajriba bor, o'zi umuman ishga topshirib, boshqa ishlarga o'tish jarayonlarini yaxshi bilasiz. Ham o'zingiz topshirib ko'rgansiz, Deloitte'dan ketib boshqa joyda ishladingiz, u yerdan ketib yana boshqa joyga o'tdingiz. Ham pardani u tarafida ham bo'lgansiz. Ya'ni ishga topshirayotgan odamlarni siz intervyu ham qilgansiz Deloitte'da, mana bilishim bo'yicha. Shu narsa haqida. Odamlar yaxshi joylarda, katta moliyaviy kompaniyalarda yoki mana hozir siz ishlayotgandek katta korporatsiyalarda ish topish uchun nima maslahat? Mana 5 ta eng muhim narsani sanab bering deydigan bo'lsam, eng muhim 5 ta nima aytgan bo'lardingiz odamlar uchun shunaqa joylarga ishga kirish uchun?
5 tani sana olmayman, yo'q bilmadim, lekin bitta juda ham muhim joyi bor. Endi birinchidan o'sha networkingni maksimal darajada ishlatib, kerakli odamga kerakli darajaga CV'ni yetkazib bera olish darajasi bo'lsa, o'sha menimcha juda ham muhim. Ikkinchidan, O'zbekistondan yo bizning regionlardan shu kelib chiqqanlar Sovet paytidan qolgan образование standartlaridan kelib chiqqan holda juda ham texnicheski hard skill'lari kuchli deydi. Texnicheski kuchli, bilim yaxshi, lekin soft skill yo'q.
Soft skillga kamroq e'tibor beradi.
Soft skill deganda nima bu? Bizani eshitayotganlarga nima qilish uchun?
O'zingizni qo'pol qilayotganda o'zingizni sota olishingiz kerak. Intrigi bordingizmi? Nimaga o'sha kompaniya sizni ishga olish kerak? O'zingizni eng kuchli taraflaringizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Yoki kuchli emas taraflaringizni shunaqa chiroyli o'rab gapirib bera olishingiz kerak. O'zingizni prezentatsiya, prezentabilni qilib ko'rsatish deb o'ylayman, soft skill o'sha narsa yetishmaydi ko'pchiligiga. O'zimga ham misol uchun shu narsa yetishmagan.
Bizadagi mana bu kamtarlik bor-ku. Kamtarlik bu andisha kamtarlik, demak, bu borada ozgina yo'lga to'g'anoq ham bo'lib qoladimi?
To'g'ri. Shunaqa. O'sha paytlarda o'zingizni o'zbeklikdan ozgina chiqarib turishingiz kerak.
yaxshi analog bo'ldi. Mana siz ko'p odamlarni intervyu ham qilgansiz Deloitte'da. Imna Deloitte'ga ishga kirmoqchi bo'lgan odamlarni. Nimalarga e'tibor berardingiz?
Bosh ishtirokchining qiziq tarafi juda ham shablonning.
O'sha shablonlar haqida mana hozir aytsangiz, juda ham qiziq bizani auditoriyaga. Nimalarga o'zi Deloitte e'tibor beradi ishga kirayotganda?
Protsessda men intervyu qilgan protseslarim ko'proq graduate programmalarga bo'lgan. Graduate programmalarda texnicheski skill'larga yoki bilimingizni chuqur naqa test qilinmaydi. Fundamentalni bilimlaringizni test qilinadi. Misol uchun sifralarni qo'shish yo logical thinking, shunga o'xshagan o'zi
mantiqiy fikrlash.
O'yinlar bo'ladi, birinchi protsessida.
Assessment centerlar bo'ladi. Hozir menimcha olib tashlashdi assessment centerni. Komanda bo'lib ishlay olasizmi, ishlamaysizmi? O'shanga o'xshagan shablonlari bo'ladi. Misol uchun birinchi intervyu birinchi filtratsiya qilishingiz kerak bo'lgani, sizga shablon beradi, bir nechta savollar beradi i primern javoblarni ham berib qo'yadi. Mana bunaqa javob bersa 1 ball, bunaqaroq javob bersa 2 ball, shunaqa darajagacha detalga kirsa 3 ball berasan deydi. Oxirida o'sha misol uchun 20 ta savol bo'lsa, 20 ta savoldan 1 2 3 ballarni yig'ib chiqasiz-da, oxirida misol uchun 50 dan oshsa keyingi etapga o'tadi, 50 dan oshmasa keyingi etapga o'tmaydi yoki o'rtaroqda turib qolsa, yana dopolnitsiyani o'zingizni fikringizni yozib bildirishingiz mumkin. Intervyuer sifatida sizning ishingiz ko'proq o'sha savollarni interpretatsiyasini to'g'ri ilg'ab, javoblarini ilg'ab, o'sha 1 2 3 4 5 qo'yib berish bo'ldi.
Intervyular boya siz aytganingizdek, texnik taraflariga ko'p urg'u beradimi Deloitte intervyulari yoki soft skill'larga ko'proq urg'u beradi?
Graduate programda juda ham ko'p soft skill'larga e'tibor beriladi. Soft skill deganda qanaqa qilaman misol uchun? Komanda bilan ishlay oladimi? Leadership kachitlari bormi, yo'qmi? Yoki stress ustoychivost deyiladi. Qiyin vaziyatdan qanaqa qilib chiqib keta oladi. Shunaqa savollar borki, sizni o'ylantirib qo'yadi-da, o'sha o'ylash protsessingizni o'ziga baho beradi. Oxirgi rezultatga emas, qanaqa javob berganingizga ham emas. Qanaqa o'sha javobga yetib kelgan protsessingizni o'ziga ball beradi-da. Sizni o'ylash nimangizni baholashga harakat qiladi.
Shu joyda Farhod aka juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lardi deb o'ylayman. Mana siz 10 yil atrofida Deloitte ishlagansiz va o'sha senior manager pozitsiyasigacha chiqqansiz va hozir soft skill'lar kuchli bo'lish kerak deyapsiz. O'sha soft skill'larni, leadership skill'larni, management, stress ustoychivostni qanday rivojlantirsa bo'ladi?
Men o'zim misolini kelib chiqib aytaman. Birinchi kelganimda O'zbekistonni Deloitte'dan bu yoqqa o'tganimda men o'ylaganmanki, London juda ham topovoy bo'lsa kerak, men bu yoqqa kelib ancha hali o'rganishim kerak bo'lsa kerak ishchi deb o'ylaganman. Lekin 1-2 oy ishlagandan keyin sal ichkaridagi kuchniyani tushungandan keyin men texnicheski kuchliroqman ularga nisbatan. Lekin ular o'zini shunaqangi prezentatsiya qilib beryapti. Meni shuncha qilgan ishim malades bo'ladi-da, avlaga shunchalik chapi chalib yotdi-da.
Aravani qurib olib qochishni yaxshi bilishadi bular.
To'g'ri. O'sha tarafini keyin tushunib yetib, qo'pol qilsa ham kooperatsiya qilishga harakat qilganman. Buni nima qilyapti? O'sha kofega boradimi, networking qiladimi, boshqalar bilan gaplashadimi? Mana ham qilib ko'raman. Prezentatsiyalarda qanaqa gapiryapti, qanaqa o'zini tutyapti. Mana ham o'shunaqa qilib ko'raman. Yoki Big Four o'zida ichida resurslar juda ham ko'p. O'sha treninglarga borganda ham yana bitta narsasi, o'sha rivojlantirishga harakat qilgan narsam public speaking treninglarni o'tish bo'yicha siz juda ham chuqur bilimga ega bo'lishingiz shart emas. Facilitator deyiladi ularda trening. To есть ichkaridan siz yangi graduate programmalarda kelganligi juda ham ko'p trening o'tganman. Facilitator bo'lasiz. O'sha treningni o'tkazib berasiz. Siz juda ham bilim berib qo'yadigan o'qituvchi emassiz-da. O'sha narsaga facilitator bo'lish uchun treningdan o'tish kerak. O'sha narsaga juda ham qiziqardim, harakat qilib qanaqa bo'lar ekan, o'sha narsalarni o'rganishga harakat qilib, o'sha yordam bergan deb o'ylayman.
Endi mana hozir shu jarayonlarga qiziqayotgan, bir tayyorlanishim kerak ekan, bir qarashim kerak ekan deydigan, lekin o bu Deloitte bu katta joy, bu mani kuchim yetmaydi-yo, uncha galaktik bo'lish kerak deb o'ylayotganlarga nima degan bo'lasiz? U ma'lum bir alohida spetsialniy kategoriya odamlar uchun joymi yo hamma harakat qilib ko'rib o'zini bir sinab ko'rsa bo'ladimi?
Hamma harakat qilib sinab ko'rsa bo'ladi. Bitta misol keltiraman, moliya yo'nalishida ham o'qishi shart emas.
Bilaman men bunaqalarni.
Qo'l bilan ko'rsatib yuz deydi. Yo, undan ham o'tib ketganim bor demoqchi. Men o'sha facilitator bo'lib trening o'tganimda o'zimga qiziq bo'lgan, qaysi universitetlarni tugatishgan ekan, qanaqa yo'nalishdan tugatishgan ekan. Biologiya o'qiganlar bor, ximiya o'qiganlar bor. Big Four'ga auditga kirgan moliya yo'nalishiga. U degani sizda texnicheski moliya to'g'risida bilim bilishingiz, bilimga ega bo'lishingiz shart emas. O'sha kachitalaringizni ko'rsatib bera olishingiz kerak.
Soft skills.
Soft skill muhimroq bu yerda. Karyeraga yana qaytamiz. Karyera qilishga Londonga keldingiz, 10 yillik sizda Deloitte karyera bo'lgan. 10 yildan ko'proq menimcha, даже Toshkentni hisoblasa, bu yoqni hisoblasa, lekin siz qaror qildingizki Deloitte dan ketib, yana boshqa o'sha chetvorka, Ernst & Young'ga ishga o'tishga. Unga sabab nima bo'lgan?
Unga ko'proq sabab auditdan ketish bo'lgan. Deloitte'ni o'zidan ketishdan ko'ra auditdan ketish ko'proq bo'lgan.
Kayf olmaganmisiz o'sha auditda?
Yo'q, 10 yildan keyin undan
qo'rqmasdim.
Siklichiski narsaga o'xshab ko'rinadi-da. Meni o'z Big Four'da juda ham qiziqtirgan, har doim zavq oladigan narsam yangi narsa o'rganish bo'lgan. Big Four o'z dunyo bo'yicha menimcha hamma korporatsiyalar ichida eng tez o'zgaradigan, eng tez narsalarni o'ziga
adaptirib
qo'ya oladigan kompaniyalardan bittasi bo'ladi. Uning ustiga har yili yangi klientga borishingiz mumkin. U yangi klientni audit qila olishingiz uchun klient qanaqa ishlashligini, to'g'ri, o'sha kompaniyani o'zi ichkaridan qanaqa ishlashligini,
biznesini o'rganasiz.
Biznesini o'rganib chiqishingiz kerak. O'sha joy juda ham menga qiziq bo'lardi. Har yili yangi klient bo'lardi, yangi biznes o'rganib chiqardim. Men misol uchun karyeram davomida O'zbekistonni ham, bu yoqni ham qo'shganda oltin qazib chiqaruvchi, neft gaz qazib chiqaruvchi yoki avtomobil ishlab chiqaruvchilardan tortib bank yoki
telekommunikatsiya
mana eng katta oxirgi klientlarimdan bittasi osmonga sputnik uchiradigan kompaniya, sputniklarni boshqarardi, o'shuna kommunikatsion sezlik qilib beradigan kompaniya. Shunaqa juda ham ko'p nimalarga borishga harakat qilardim. Klientlarni o'zgartirib o'zimga qiziqish bo'lganligi uchun. O'sha tarafdan juda ham yaxshi. Audit lekin charchatgan. Oxir oqibat Ernst & Young Capital Markets komandasiga o'tganman, u ko'proq advisory taraf.
Capital Markets bu moliyaviy institutlar, banklar,
moliya bozori
bilan shug'ullanadigan kompaniyalarni siz ularga maslahatchi sifatida, konsultant sifatida. Auditdan ketib konsultant roliga o'tgansiz.
To'g'ri. U gruppada, o'sha Ernst & Young ichida ish ko'proq shu transaksiya deyiladi. Moliya bozorida, kapital bozorida qanaqa bir bo'layotgan merger acquisition, o'sha bir-biriga kompaniyalar qo'shilishi yoki IPO ga chiqish yoki yangi regulatorning yangi требованияләре bo'ladi. O'shularga to'g'ri kelish uchun shu tarafdan maslahat, konsultant sifatida kompaniyaga yordam berish bo'lardi ishim.
Bu yerda qarib 2 yilga yaqin, 1.5 yil Ernst & Young'da ishladingiz. Keyin yana ketdingiz.
Keyin yana ketdim.
Sabab?
Sabab industriyaga o'tish. Endi barcha shtorka practice deyiladi. Qolgan hamma kompaniya industriya deyishadi. Industriyaga o'tib, birinchi qadamni qilib, o'zimni sinab ko'rish.
Shu joyda bitta savol beraman-da. Men Deloitte'da 10 yil ishlagansiz, har xil bizneslarni audit qilgansiz, bizneslarni o'rgangansiz. Nima uchun o'zingiz biznes qilmagansiz? Yo, balkim biznes qilayotgandirsiz.
Hali uni o'shunaqa darajaga yetib kelmadim deb o'ylayman. Birinchidan o'zi har xil turdagi odamlar bo'ladi deb o'ylayman. Kimdirda o'sha biznes jilka deydi-ku, oldindan tabiatida bo'ladi. Qaqqa qo'yib qo'ysangiz ham biznes qilishga harakat qilaveradigan odamlar bo'ladi. Menda o'shunaqa narsa yo'q. Ko'proq konsultant yoki ishchi sifatida, ko'proq menimcha karyerist sifatida ko'proq o'zimni yaxshiroq his qilsam kerak. Lekin xohlardim, qanaqadir hayotimni qanaqadir darajasiga yetganda o'zim uchun o'zimga ishlash, o'zimni kompaniyam bo'lsa o'zimni kompaniyamni biznesimni rivojlantirish degan niyatim yo'q emas.
Xudo xolasa.
Xudo xolasa.
Da.
Hozir mana ensangandan keyin siz Cineworld Group'da Group Accounting bo'limida ishlayapsiz, to'g'rimi? To'g'ri qildik. Cineworld bu bilsa kerak, bu yerdagi kinoteatrlarning gruppasi. Nechta davlatda ularning faoliyati bor?
11 ta davlatda. Dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda turadi, seti bo'yicha.
Kinoteatrlar seti bo'yicha.
Seti bo'yicha 2-chi.
Va sizning yo'qdagi vazifangiz o'sha 11 ta davlatdan keladigan buxgalterskiy otchotlarni o'zingiz aytib bera qoling, mana men texnik nimasiga kirib ketmayman.
O'sha tarafidan da mani ishim rutin emas. Project based roq ko'proq, proyektga nima qilgan, uni aytib berish uchun ozgina
texnik
tarixini aytib berish kerak. Nega? Cineworld kinoteatrlar pandemiya bo'lgan. Cineworld o'z gruppa sifatida non-organic growth deyiladi. O'zi biznes kengayib rivojlanish tarafdan emas,
tabiiy o'smaydi.
Tabiiy o'smagan, boshqa kompaniyalarni sotib olish hisobiga kengaygan. O'sha davlatlar kirib kelayotganda ham, boshqa davlatlar kirib kelayotganda ham o'sha davlatda ishlab turgan kinoteatrlarning setini sotib olishga harakat qilishgan. Oxirgi eng kattasi 2018 yilda Regal Cinemas degan Amerikada 2-chi o'rinda turadigan setni sotib olishgan. Har bitta o'sha sotib olganda pulni qarzga olishgan. Juda ham katta qarz yig'ilib qolgan banklarda. Pandemiya bo'lgan, kinoteatrlar yopilgan, pul tushumi yo'q. Qarzlarni qaytarish kerak. Keyin 2023 yilda oxiri bankrotstvoga topshirishgan. Bankrotstvo deganda Amerikada Amerikaning qonun qoidasi bo'yicha voluntary restructuring deyiladi. O'zingiz ochiqchasiga borib, sizni kreditorlaringizga aytasiz, qarzingizni qaytara olmayman. O'zbekcha aytganda
kelishib ketamiz.
Kelishib ketingiz. O'shanda keyin shu protsess boshlangan, u yerda o'ziga yarasha treblnari bor. Hozir bankrotstvodan chiqayotganda qarz bergan banklar yoki private equity fondlar bizani aksioner bo'lib o'rnini almashgan. Eski aksionerlar ketgan, savet direktori polnosi ketgan, yangi savet direktori, yangi aksionerlar, yangi treblnilar Yevropaski Londonda stock exchange'da listed bo'lgan. Ya o'zir boshqa o'zbekchasiga bilmayman qanaqa deyish.
Birjada o'zining aksiyalarini sotadigan
bo'lgan. Aksiyalarini sotadigan bo'lgan. O'tdan olib, hozir частный qo'liga o'tgan. Частный deganda o'sha hamma banklar yoki aksiyalari hozir birjada emas.
Demak, qarzini evaziga o'zining hissalarini bergan.
To'g'ri. 100% hammasini berib olgan. Kelajakdagi maqsad New Yorkga chiqish. New Yorkga chiqish deganda butun hamma buxgalteriya, reporting o'sha moliyaviy hisobotlarni amerikanskiy standartlarga o'tkazish. Shu hamma tarixni aytib berdim. Hozir o'sha protsess ketyapti, transformatsiya. O'sha transformatsiya hammasi bitta proyekt desangiz, men o'sha proyektni boshqaruvchisiman.
Ajoyib.
Juda ham katta proyekt. Demak, mana bankrotga uchragan kompaniyaligiga qaramasdan siz endi bu risk olish bo'ladimi, nima bo'ladi? Praktikaga o'tganingizda shu kompaniyani tanladingiz.
To'g'ri.
Chunki u yerda siz возможность ko'ryapsiz ertaga katta opportunity nima bo'lar o'zbekchasi nimaga imkoniyat
bor menga juda ham nima deydi ticked all the boxes to'g'ri hamma taraflama to'g'ri kelgan tarafi Ernst & Young'da qilgan ishimmi konsultant sifatida hozir kompaniya ichida o'tirib qolganman
amalda bajaraman
kompaniya ichida turib xuddi o'sha ish hozir eng qiziq joyi o'zimni eski Ernst & Young'dagi komandam o'zimni konsultantlarim hozir o'zi birga ishlayman haligacha o'sha tarafdan olganda menga o'tish juda ham oson bo'lgan xuddi o'sha qilayotgan ishimni bu tarafda qilaman faqat ichkaridan turib qilaman keyin industriya o'rganib ketish osonroq
industriya bilan praktika orasidagi asosiy farq nima
misol uchun Ernst & Young'da bo'lib turib uchta proyektni bitta vaqtda olib borgan bo'lsam xuddi o'sha proyektni hozir bittasini qilyapman bitta vaqtda o'zi
vaqt demay bemalol work life balance deydiku o'zining shaxsiy vaqtingiz bilan ishga boringan
faqat shu ko'proq vaqt ajratasiz
minus taraflari ham bor o'sha juda ham tez bo'ladigan yangiliklardan uzilib qolasiz. Big Four'da, Balshay Shtorkada постоянный treninglardan o'tib turasiz. Yangilik bo'lsa сразу bilasiz. Qanaqadir o'rgatishadi. Bu yerda o'sha narsadan uzilib qolasiz. O'zingizni harakat qilishingiz kerak, yangilik bo'ldimi, o'zingiz o'qib o'rganishingiz to'g'ri keladi.
Menimcha yana asosiy driver deydiku, asosiy omillardan bittasi bu, konechna shu oyliklardagi farq ham. Industriyada ko'proq to'lashadi praktikaga nisbatan.
To'g'ri.
Chunki praktikada bo'lsa siz aytgan, moliyaviy bo'lmagan, intangible deydiku, nimalar bor? Trening bor, yangiliklarga tez o'rganish, ochiq faktorlar bo'lgani uchun oylik bilan kompensatsiya qilishadi o'sha tarafni.
O'zi Balshay Shtorka partnyorlari ham boshqaruv ham biladi. Bu juda ham yaxshi platforma, karyerani boshlash uchun, karyeringizni yo'lga qo'yib olish uchun juda ham yaxshi platforma. Hamma tushunadi bu narsani. O'sha tarafdan olganda nimadadir, bu nimadadir deganda moliyaviy tarafda ozgina
qisib qolishadi.
Qisib qolishadi.
Bu haqida Nodir aka ham aytib o'tdi shekilli,
shunday. Shunaqa.
Menimcha yetarlicha Big Four haqida gaplashdik.
To'g'ri.
O'shanga bitta narsani so'ramoqchi edim sizdan. Ijtimoiy tarmoqlaringizda ko'rib qoldim, British Uzbek Society'da treasurer lavozimida ishlayotgan ekansiz. Birinchi savolim, treasurer bu nima? Ikkinchisi, British Uzbek Society haqida aytib bering. Chunki British Uzbek Society desa, bu Telegramdagi Uzbek Society kanal tushunaman men deb aytay. Chunki Otabek aka sizlar уже давно bilasizlar bu yagilar haqida. I o'sha Facebookdagi Uzbek in Britain kanallari tushuniladi. O'sha ikkita narsa haqida aytib bersangiz.
British Uzbek Society 90-yillarning oxirida, 2000-yillar boshida O'zbekistonning elchixonasi, Londondagi elchixonasi va Britaniya parlamentini bir ikkita a'zolari o'rtasida tuzilgan jamiyat. Bu biznes, ma'naviy, madaniy aloqalarni mustahkamlash uchun mo'ljallangan jamiyat bo'lgan. O'sha jamiyat shunaqa bizani elchixonani ma'naviy madaniyat yo'nalishi bo'yicha yo'nalishni boshqaradigan jamiyatga aylanib qolgan bo'lgan oldin. Biz misol uchun student bo'lganimizda British Uzbek Society bu nima deydi, ular qiladigan eventlar qanaqadir
tadbirlar
flagship hisoblanardi. O'zbeklar uchun o'sha borsa juda ham prestijli, juda ham networking uchun zo'r bo'ladigan elchixonaning ichida bo'ladigan Navruzmi, o'sha nima Summer Festival deylardi yoki Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilma bo'lardi. Juda ham Londonda ko'p narsaga erishgan o'zbeklar yig'iladigan yoki boshqa Britaniya tarafdan ham ko'p odamlar yig'iladigan tadbirlar bo'lardi. O'sha tarafdan juda ham qiziq bo'lardi. Pandemiya bo'lib ancha aktivligi tushib qolgan. Endi hozir plan bor, Xudo xolisi harakat qilinyapti. Shu narsani boshqatdan yangilanib, yangi odamlar olib kelindi, yangitdan ishlanib boshlab, o'sha paytdagi obro'-e'tiborini yana ham qaytarib vastanavit qilish.
British Uzbek Society'ni boshqa Murodjon siz aytgan society tashkilotlardan farqi nima deydi? Bular haqiqatan bu yerdagi yerli aholiga, yerli aholi deganimizda mana parlament vakillari boshqa yaxshi lavozimda bo'lgan inglizlarga O'zbekistonni tanita olgan, O'zbekiston do'stlari deydi. O'shalar bilan o'zbeklarni bir-birlashtira olgan, o'z vaqtida juda ham yaxshi bir ko'prik vazifasini bajarib bergan. U paytda har xil tashkilotlar kam edi. Endi har xil sabablarga ko'ra hukumat boshqa edi, elchixonaning pozitsiyasi boshqacha edi va O'zbekistonga bitta kichkina forsichka vazifasini bajarib bergan tashkilot va o'shaning uchun juda ham qiymatli bo'lgan. Keyin mana Farhod aytib pandemiya bitta sabab, boshqa sabab vaziyat o'zgardi. O'zbekiston ochildi, elchixona ochildi, ko'p har xil tashkilotlar, har xil organizatsiyalar paydo bo'lishni boshladi va shu orada men ham sezgan narsa Farhod, British Uzbek Society ozgina o'zining pozitsiyasini topa olmayotgandek bir hissiyot qoldirdi menda. Bu qalanim kulturni eventlar qiladigan bitta tashkilotmi yo elchixonani bo'yicha aytganingizdek o'sha madaniy bir qanotimi yo biznes tashkilotmi, shu tarafdan hozir bu narsa ustida ish qanaqa ketyapti? Qanaqadir ham o'zingizlarni pozitsioneriyaviy missiya, o'zingizlar vizioningizni ustida ishlayapsizlarmi va agar bor bo'lsa uje qanaqa o'zingizlarni boshqa ko'p bo'lgan shunaqa o'xshash tashkilotlardan farqingiz bor?
Kelajakdagi rejalaringiz.
Kelajakdagi rejani hammasini aytib bera olmayman, chunki hali elchixona tarafdan tasdiqlanmagan, lekin elchi bilan elchixonada uchrashuvimiz bo'ldi. Kamida 1 yilga yetarli planda maslahatlashildi, taqdimot qildik. O'sha ustida ishlanyapti. O'sha oldingi bo'lgan eng zo'r bo'lgan tadbirlarni qaytarib yana yo'lga qo'yish yoki faqat madaniy emas, biznes yo'nalishi bo'yicha ham, biznes aloqalarini yaxshilash bo'yicha ham qanaqadir tadbirlar o'tkazish degan niyatli bor. Endi hamma planlarni ochib bera olmayman. Men Xudo xohlasa ancha o'zgarishli bo'lish kerak.
Va siz British Uzbek Society'da как moliyasini olib borasiz, ya'ni buxgalteriyasini olib borasiz, bu treasurer deganda.
To'g'ri, o'sha pul kirdi chiqdisini kontrol qiladigan.
Kaznachey.
Kaznachey.
Kaznachey. Kaznachey. Kaznachey o'zbekchasi. Karyera haqida gaplashdik, oliy haqida gaplashdik, sotsialniy mana faoliyatlaringiz haqida gaplashdik. Juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlar oldik. Hozirgacha mana karyeringizni boshlaganingizdan to bugungacha bir orqaga qaraganingizda shu bir narsani bir boshqacha qilsam yaxshi bo'lardi degan narsangiz bormi? Va u nima bo'ladi?
Qiyin savol. Men natura человек dedik-ku, harakat qilaman, o'tgan ishga afsuslanmaslikka harakat qilaman. Chunki qanadir iz qoldiradi-da, afsuslansiz qani edi shunaqa bo'lganda edi deb. Shunaqa qilmaslikka harakat qilaman. Shunaqa bo'ldimi? Yaxshi ekan. Alloh shunaqa yo'l bergan ekan, to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi hammasi yaxshilikka. Afsuslanadigan ishlarsa yo'q.
Zo'r, juda ham ajoyib javob. Ajoyib. Rahmat. Endi bizani har xil rubrikalarimiz bor. Rubrikalarimizdan bittasi bizaga kelgan mehmon kitob tavsiya qiladi. Siz bilaman, o'zingiz ishlash yaxshi ko'rasiz, kitob o'qiysiz. Bitta kitobni o'qigan, o'zingiz o'qigan yoki o'qimoqchi bo'lgan tanlab shuni muxlislarimizga tavsiya qiladigan bo'lsangiz, qaysi kitob bo'ladi u?
Shu joyga kelganda bittasini tanlash qiyin bo'ldi. Bitta narsa aytmoqchi edim. Yaqinda Zafar Hoshimovning intervyularidan bittasida ko'rdim-da, juda ham menga to'g'ri tushdi o'sha javoblari, shunga o'xshagan rubrika bo'lganda. Aytdiki, insonning rivojlanishiga, hayotidagi qanaqadir darajasi paytida qaysidir kitoblar juda ham to'g'ri keladi. Hozir misol uchun menga to'g'ri keldi deb bergan rekomendatsiyam boshqalarning hayotidagi uruviniga to'g'ri kelmasligi mumkin.
Juda ham zo'r.
Juda ham ular o'qib bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqacha tushungan bo'lishi mumkin. Yaqinda misol uchun men turmush o'rtog'im bilan gaplashib o'tirganimizda shunaqa nima bo'ldiki, men o'zbek klassik literaturasini, adabiyotini kam bilar ekanman, kam o'qigan ekanman. Shunga o'tgan kunlarni o'qib chiqdim yaqinda. Maktabda o'rgangan yoki kinoda ko'rgan o'tgan kunlardan ko'ra hozirgi ta'sirot ancha boshqacha bo'ldi. O'shani tavsiya qilardimki, klassikani har xil hayotning etaplarida boshqatdan o'qib chiqib turish kerak. Yo, misol uchun maktab tugatayotganimda Chingiz Aytmatovning Manqurt degan kitob bo'lardi, o'shani o'qiganman, juda ham og'ir kitob. U paytda boshqa ta'sirotlarga ega bo'lganman, hozir o'sha narsani o'ylab qarasam hozir umuman boshqa narsaga e'tibor bergan bo'lardim o'sha kitobning ichida. O'sha tarafdan. Lekin hozir men o'zimga qiziq bo'lgan narsa tavsiya berardim. Martin Lynchni, Muhammad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni biografiyalarini yozib chiqqan ingliz odam bor. Manchesterda tug'ilgan, o'zi protestant oilasida tug'ilgan. Karyerasi davomida islomni qabul qilib, qiziqib payg'ambarimizning hayotlarini haqida biografiya yozgan.
Kitobning oti?
Muhammad.
Muhammad. Bo'ldi, biz bu kitoblarni xudo xolisa topib, pastga silkani qo'yamiz. Muxlislarimizdan har doimgidek qiziq kommentariya, savol yo mehmonimizga bir yoki bizaga takliflar bo'lsa, tanlab eng yaxshi kommentariyaga o'sha kitoblarni hashtag nomidan sovg'a qilamiz xudo xolisa.
Kattakon rahmat Farhod aka, shaxsan o'zim uchun juda ham zo'r maslahat bo'ldi. Kitob tanlab, har xil kitob, masalan, oldin o'qigan kitoblarim hozir o'qisam uje boshqacha qabul qilarman u informatsiyalarni. O'shani ustida bir boshqa qotirib ko'raman xudo xolasa. Va ananalarimizga qaytadigan bo'lsak, bizda yana bitta anana bor, erkin mikrofon ananasi. Mana kamera, mana mikrofon, xohlagan gapingizni gapirsangiz bo'ladi. Biz xalaq bermaymiz.
Shu sal nimaroq o'zbekchiligi boramiz, sal andisha bor, lekin harakat qilaman. Shu boy aytib o'tgan narsalarimdan bittasi UKga kelib, boshqa chet elga yoki g'arbiy davlatlarda o'zini hayotini yoki karyerasini yo'lga qo'yaman degan insonlar uchun maslahatim, har tomonlama o'zini rivojlantirishga harakat qilish kerak. Faqat texnikiy tarafdan emas, shu soft skill'ni o'zini prezentatsiya qilish tarafdan ham o'z ustida ishlash kerak. Ikkinchi tarafdan, misol uchun yana bitta maslahatim bo'lardi. 12 yil, misol uchun 12 yildan ortiq karyeram bo'lsa, bitta narsa aniq tushundimki, odam o'zini ustida ishlash to'xtatish kerak emas. Har doim yangi narsani o'rganib, yangi pog'onaga chiqishga harakat qilib yurish kerak. O'zingizning karyeringizda juda ham nima deydi, specialistman bo'ldi, tushundim hamma narsani degan bo'lsangiz, boshqa narsani harakat qilib, o'zingizga qiziq bo'lgan yo'nalishni o'rganishga harakat qiling.
Ajoyib, katta rahmat. Oxirgi bizdagi rubrika, oxirgi an'ana, sizdan oldin kelgan mehmon o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirgan. O'sha savolga siz javob bersangiz va keyin siz ham o'zingizdan keyingi mehmonga savol berasiz. Sizdan oldingi mehmonning sizga savoli. Faraz qiling, siz vaqt mashinasini ixtiro qildingiz. Sizda shunaqa imkon bor, vaqtdan tarixdagi xohlagan joyga qaytish imkoningiz bor. Qaysi davrga qaytgan bo'lardingiz? Qachonga qaytgan bo'lardingiz? Nima uchun? Va agar o'zgartirish imkoni bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Menimcha hozir hayotimdagi nimadan kelib chiqqan holda, qanaqadir etap deydimi, shunaqada 50 dan kelib chiqqan holda menimcha payg'ambarimizning vaqtiga qaytgan bo'lardi. O'sha ko'rib
rostdan ham nima deydi, ko'rib o'sha tillarda qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, sahobalar bilan maslahatlar bo'lgan, o'sha narsalarni qiziq bo'ldi, juda ham qiziq bo'lardi.
Nimaga qiziq bu sizga?
Shu etapda islomni, dinimizni chuqurroq tushunishga, prosta nima deydi, anu qonun qoidalariga rioya qilib emas, nimagaligini, ma'nosini, nimagaligini tushunish juda ham qiziq hozirgi etapda menimcha. Hmm.
His qilish, o'qish bilan his qilishni baribir farqi bor. O'sha bar 600-yillarga qaytib qolishni men ham xohlagan bo'lardim.
Katta rahmat. Farhod, juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Katta rahmat. Kelishdan oldin men nima haqida ham gapirardim degandingiz-ku, lekin men o'zim shaxsan ko'p narsa o'rgandim. Siz haqiqatda siz anchadan beri tanishimga qaramasdan va o'ylaymanki, bizani ko'rib turgan, eshitib turgan muxlislarimiz uchun ham juda ham qiziq ma'lumotlar berdik, bera oldik deb o'ylayman.
Xuddi shunday. Aziz do'stlar, oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, mana shuni ko'rayotgan bo'lsangiz, значит, oxirigacha tomosha qildingiz, sizga kattakon rahmat aytamiz. Eslatib o'tamiz, kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasichasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xudo xolasa, sizlar bilan 14-aprel Gashtag offline meetingida ko'rishamiz va shu joyda eslatib o'tamiz, podkastimiz homisi Kapadokiya va Manev. Kattakon rahmat. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha xayr.
Katta rahmat.
Farhod aka,
qalay bo'ldi?
Juda ham zo'r bo'ldi, lekin.
Tez o'tib ketdi.
Normal,
ha? 1.5 soat.